ефірі програма «Як вижити? Поради психолога. Секрети виживання» від християнського психолога Ксенії Мінаєвої.
Дорогі радіослухачі, вітаю вас всіх в рамках програми «Як вижити? Поради психолога». Ми знову разом для того, щоб підняти ту чи іншу тему, подумати разом, поміркувати, проаналізувати, можливо, своє життя, прийти до якихось важливих рішень. З нами, як завжди, Ксенія Васильівна, християнський психолог. Ксенія Васильівна, вітаю вас.
Вітаю вас.
Отже, чергова зустріч і можливість підняти чергову тему. Мені вже відомо, що її назва – благословіння роду. Благословіння роду. Хтось, можливо, чує це словосполучення і не одразу розуміє, про що ж буде іти мова. А хтось, можливо, все розуміє і навіть зміг би поділитися певними порадами і рекомендаціями. Отже, благословіння роду. Буквально декілька тез окреслять, про що саме буде йти мова.
Мова буде йтися про прийняття свого роду, свого народження і того спадку, який нам дістається від нашого роду, від роду мами і роду тата. І дуже часто буває так, що хтось живе легко, і йому життя усміхається. І те, що він робить, йому легко. І він почувається, що він такий, як треба. Що він любимий, що він прийнятий, що він... У нього близькі стосунки з мамою, з татом, і у нього все добре. Це так відчувається благословіння роду. А у когось життя перетворюється на суцільне долання. І воно важке, і все время виникають якісь обставини, такі недобрі, да? не ті, які б ми хотіли бачити в житті. І ми не розуміємо, чому це з нами відбувається. Тому що бачимо, що хтось живе інакше, і не розуміємо, чому ми живемо так важко. І це говорить про те, що в роді є певні негаразди, і прощення, або викидання, або якесь несприйняття. Десь в силу обставин таких потужних, такої важкої долі, ти знаєте, як перебитий потік любові. От. І ми не отримуємо цієї сили, любові, благословіння для того, щоб поратися з тими обставинами життя, які у нас виникають. Ну, є різні моменти, ми можемо їх обговорити. Приклади, наприклад. Приклади, коли благословіння важко відбувається, да? що зашкоджує оцьому потоку благословіння.
Перш ніж ми перейдемо до самих прикладів, було б цікаво розібратись саме слово, що ми маємо на увазі під словом благословіння. Ксенія Васильівна, коли ми називаємо тему благословіння роду, як ви уявляєте собі це слово? Про що саме йде мова? Чи можемо ми позначити якимись словами або відчуттями ось це слово благословіння?
Ну, ми говоримо більше в психології про відчуття і почуття. І навіть слова з їхніми сенсами, з наповненістю, ми сприймаємо як саме оцей сенс, чим наповнене це слово. І якщо ми отак доторкаємося до слова благословіння, ми розуміємо, що це якесь благе слово, яке рід, батьки дали своїй дитині. Щось таке хороше сказане в життя, в дорогу, таке знаєте, доброго шляху тобі, дитинка, я благословляю тебе на твоє щасливе життя, на твоє таке щасливе життя, як ти для себе цього життя хотів, щоб ти міг взяти від нас ту любов, яку ми маємо до тебе, і зробити з цим щось в своєму житті добре, і передати це далі своїм дітям. І от коли ми передаємо своїм дітям любов, не тільки словами, словами теж, але це про наші реакції, це про наш погляд, це про наші почуття, це про ті обставини, в яких народжується дитина і в яких вона зростає, це про ті стосунки, які є в сім'ї, де дитинка народжується і виховується. Діти все сприймають, і ми всі є діти, і ми сприймаємо більшу частину інформації невербально. Нам не треба слів, щоб побачити незадоволений вигляд обличчя мами, чи побачити її погляд, і ми вже знаємо, що вона має на увазі. Нам, в принципі, слова, ну, вони тільки додають якоїсь конкретики висловлення. Так ми дуже багато чого сприймаємо без слів. Дитина завжди знає, що насправді відбувається. І не те, що дитину берегти не треба від складності в життя. Просто їй не треба брехати. Тому що у дитини, от коли відбуваються негаразди якісь, а дитинки кажуть «все в порядку», у дитинки виникає внутрішній конфлікт. Вона відчуває, що все недобре, негаразди, а їй кажуть «все добре». І вона не знає, кому вірити. Вірити своїм відчуттям чи вірити тим словам, які говорять їй важливі дорослі. І тоді дитинка більше вірить дорослим, вони дорослі, вони краще знають, і починає сумніватися в собі. Мабуть, я не так розумію. Мабуть, я не так відчуваю. Значить, зі мною не все в порядку. Я неправильний, я неправильно відчуваю. Є не так, як я це для себе розумію. Тому, звісно, на кожен вік дитини якби своя розмова, своє пояснення, але усувати, ізолювати дитину від життя і стосунків в сім'ї не варто, тому що це однаково у вас не вийде. Дитина, як кажуть, шкірою, серцем своїм знає правду, знає, що насправді є. Тому треба говорити з повагою, без трагедії, те, як є. І для себе це корисно, сприймати те, як є, без занадтої трагедії, без драматизації. Ото так є. І якщо ми на це дивимося розсудливо, то ми можемо з цим щось робити, ми можемо якось на це впливати. А якщо ми впадаємо в паніку, то ми зробити з цим нічого не можемо. Ми тільки можемо істерику якби пережити і таким чином цей стрес якби прожити.
Я коли думаю про тему благословіння взагалі, і одразу чомусь згадується антонім, да, це прокляття, мені згадується одразу книга Біблії «Повторення закону», де весь розділ присвячений саме цій темі благословіння і прокляття. І дуже цікаво, бо ми розуміємо, що ми створені Богом, і всі закони влаштовані ним, в тому числі і в душевній сфері, про яку, мені здається, ми сьогодні більш говоримо, сферу почуттів, сферу емоцій. То ось дуже цікаво, що написано так: якщо ти будеш слухатися голосу Господа, Бога свого, і додержуватися виконання всіх його заповідей, тоді прийдуть на тебе всі благословіння, і їх фактично можна розділити на три сфери: це матеріальні, фізичні, наприклад, плід твоєї землі, комори, худоба. Ну, можемо на це на сьогоднішній час теж на свій технологічний розвиток накласти. Душевна сфера – це якраз ось про емоційну стабільність, певний мир, самоприйняття, радість тощо, тобто всередині мене. Ну, і про духовні теж благословення – це вже про відносини з Богом, певні откровення, якісь важливі знання. Мені здається, що ми сьогодні говоримо більш про душевну частину, але очевидним є те, що це дуже залежить від відносин з Богом нащадків, так, і від того, наскільки вони серйозно ставляться до заповідей. Ви привели один такий приклад, можливо, загальний, що ось батьки якось себе ведуть, і це може негативно вплинути на дитину. Але чому вони так себе ведуть? Можливо, тому що не знають, так, або не навчені саме Божим принципам, Божим істинам і законом. Тут цікаво було б спитати, можливо, якісь ще інші приклади, які ви особисто в своєму досвіді зустрічали, щоб якось на практиці почути, що може бути в житті родини, в житті нащадків, і як це може потім вплинути на повноту або обмеження благословіння для дитинки. Якісь конкретні приклади?
Наприклад, жінка з чоловіком не порозумілися, не змогли побудувати стосунки, і вони розійшлися. Дитинка в розлученій сім'ї. Дитинка лишається з мамою. Мама татові не простила, щось там не простила, дуже ображена, залишилася з важкими почуттями щодо нього. І дитинка з лояльності до мами змушена відкинути тата. Тому що дитинки треба вижити. Мама – це єдиний дорослий, який з нею лишається. Вона має бути лояльною до мами. Вона з любові до мами може відмовитися від тата. Він нас покинув, він недобрий, мама так сказала, я це повірив. Дитинка не дуже вміє критично мислити, що вона з татом не сварилася, це у мами з татом не получилося. Але так є, є так, і дитина сприймає, вона для себе відрізає тата. І це не стільки в матеріальному плані, скільки в душевному. Вона його не бере звідти, вона його не приймає. Що таке, коли дитина не приймає тата? Це соціальна реалізація, це фахові досягнення, це матеріальні статки, це все, що пов'язано з нашою соціальною реалізацією, в зовнішньому світі. От вибудова стосунків, це ми більше у мами навчаємося, як будувати стосунки, а як реалізовувати себе, хто я є, як професіонал, як заробляти гроші, як подбати про матеріальні статки, ми це беремо від тата більше. Це більше тато навчання. І виростає така дитина, і виходить, що вона не може забезпечити себе і свою родину. У неї не виходить реалізуватися. І накопичується там і багато, розумієте, мама ж тоді намагається бути і за себе, і за тата, я і мама, я і тато. А вона жінка, вона тільки мама, вона не може дати чоловічого, бо вона народжена жінкою. І коли в неї є непрощення до свого чоловіка, до тата цієї дитини, вона навіть дитині не може дати такий дозвіл, що ти шукай собі те, що ти можеш взяти чоловічого в цьому світі, бо я тільки мама, я не можу тобі дати. Шукай собі тренера, друга, вчителя, знайди собі того, кого ти будеш поважати, і мудрість кого буде тобі доповнювати твоє життя. Получається, що оця образа жінки на чоловіка, вона спадкує, дитина це спадкує, і закриває собі можливість взагалі брати от чоловіче. І на одному крилі не літають. Получається, що є мама своєю гіпертурботою, мама, якої було занадто багато, і тато, якого дуже не вистачало. І получається таке викривлення, такий перекос. Маму починаємо на неї дратуватися, бо вона надто втручається в наше життя, а тата шукаємо і не можемо знайти, бо він відрізаний, відштовхнутий, викинутий з нашого життя. І ми в постійному пошукі, і у нас нема спокою, ми не можемо це знайти. Це можна урівноважити, це можна опрацювати в психологічному просторі. Це не про те, що взяти, зібрати маму і тата і змушувати їх миритися між собою. Ні. Це про образ нашого сприйняття на душевному рівні тата і його спадщини, його роду, і мами, і її роду. І це можна в психологічному просторі відтворити і полагодити. І тоді навіть бувають такі варіанти, коли мама каже, що я незадоволена, коли ти спілкуєшся з татом. Вона може так і не каже, але в ній є це почуття, що я проти того, щоб дитина спілкувалася зі своїм татом. Я незадоволена, я не дозволяю. Мама може при цьому навіть казати, що я дозволяю, але в серці мати от оце ні. І тоді дитині достатньо буде оцієї форми. Я дозволяю тобі любити твого тата, навіть якщо я буду проти. Тоді у дитини з'являється дозвіл на те, щоб брати від тата і будувати з ним стосунки і розуміти. Це можливо, якщо, наприклад, вся родина прийде в психотерапію. І тоді це можна опрацювати для всієї родини. Але так не дуже часто буває. Не всі в родині готові щось робити для того, щоб покращити ситуацію, щоб покращити стосунки. Не всі готові відкритися у психотерапевта. Тому, якщо знайдеться хоч би один з родини, хто готовий щось робити для того, щоб покращити цю ситуацію, він може прийти до системного психотерапевта і через моделювання системи згармонізувати, розібрати цю ситуацію, згармонізувати її і проговорити, от дати от ці дозволи, проговорити заміщення кожної з персон родини, устаткувати ці стосунки. Тоді у дитини з'являється потік любові і від татового роду. Якщо запропонувати невеличку вправу, ви можете відчути, наприклад, ви сідаєте на стілець і спираєтеся на спинку стільця. І відчуваєте, що за вами мама і тато, рід мами і рід тата. І відчуваєте, як ви, на який рід ви більше спираєтеся. От тоненько себе, якщо послухати, є відчуття, де контакт краще, де гірше, і взагалі, а може й зовсім не відчуваєте там за собою підтримки контакту такого наповнення. І це є привід для того, щоб подумати, а чи варто щось робити для того, щоб поновити оцей контакт, поновити оцей потік любові. Тому що коли ми прийняті в своїй сім'ї, коли ми бажані, коли ми відчуваємо себе, що ми такі, як треба, коли ми відчуваємо себе, що ми для мами і тата самі найкращі, бо ми їхні, ми такі, як вони, трошечки інші. Коли ми помічаємо такі характерні риси в собі, от оце у мене від тата, а оце у мене від мами. І це те, що ми помічаємо в собі від батьків, тішить нас. Воно наповнює нас і дає нам впевненість. Тоді нам легше іти в нашому житті. Тоді ми вдячні за те, що нам дали життя. І що дали нам такий дар чудесний, з яким ми можемо щось добре робити. Щось ми можемо в житті в своєму таке зробити завдяки батькам. Що буде на радість нам і батькам, і оточуючим.
Дякую, Ксенія Васильівна, за коментарі, за певну вправу. Я ось, знаєте, подумав про цю ситуацію, або приклад, який був приведений, трошки його аналізував паралельно, коли слухав. Був батько, була мати, і між ними було певне непорозуміння, якесь непрощення, і в результаті роз'єдналася сім'я, і дитинка відчуває на собі ці наслідки. Тобто я роблю висновок, що було непрощення, було непорозуміння, так, і воно не було... Ну, прийшло до такого результату, від чого дитинка відчувала собі наслідки в своєму житті. Тобто це якась така, я б не сказав, негативна атмосфера, тому що ми всі недосконалі, ми долаємо свої виклики, але ось дитинка зіткнулася з тим, що родина розлучена і було непрощення, можливо, вона все це чула, відчувала. А якщо, наприклад, уявити собі таку ситуацію, ось начебто сім'я, теж батько і мати, але наче все добре, ну немає... Немає непорозумінь, люди зустрічаються, мати і батько там обнімаються, щось разом роблять. Для дитини це ж взагалі рай, знаєте, коли там між ними гармонія. Але при цьому, можливо, ну уявімо собі таку ситуацію, все одно дитинка виростає і чомусь вона десь відчуває якусь неповноцінність, все одно якесь неприйняття, можливо, якийсь страх, можливо, невпевненість, можливо, безініціативність, можливо, щось інше. Чи може так бути, що начебто у нащадків, в роді все добре, так? Але все одно я виростаю і відчуваю щось не так, відчуття неповноцінності якоїсь, ось благословіння обмежено якось на мене приходить. Якщо так може бути, які можуть бути причини, на ваш погляд?
Ну, наприклад, дивіться, батьки чоловіка, батьки тата не дуже прийняли невістку, маму. Ну, от не дуже вона їм сподобалася. Батьки дуже люблять своїх дітей, і інколи виникає думка, що моя дитина вартує краще. Це не проговорюється, навіть це може бути непомітно зовні, але от там в серці є оце неприйняття. А у невістки, наприклад, може бути в серці така думка, що моя мама краща, ніж твоя мама. І це начебто природне для кожної дитини, його мама краща. Але знову це про неприйняття, про відторгнення.
І це не видно, бо це в серці.
Це не видно, це в серці. Зовні це може бути все дуже-дуже чемно і дуже лагідно, але в серці є. Або в серці може виникнути така думка, що ти недостатньо хороший для мене. Я краще, ніж ти. Я краще, ніж ти, моя мама краще, ніж твоя мама, мій рід краще, ніж твій рід. І це може бути як з боку чоловіка, так і з боку жінки. Хтось може там в серці десь думати, що я б міг, мабуть, і кращого партнера собі мати, але так вийшло, що ми разом. І от оця знецінення, оця неповага, це неприйняття, воно не проявляється зовні. Воно там сидить тихенько червячком і під'їдає. А дитина все це відчуває. Бо дитина дуже-дуже тонку має душу, і вона все це, як струни, от як звук вона все це чує. І тоді у дитини та частина, що от мами, наприклад, яку не дуже прийняли бабуся з дідусем тата, вона з'являється така, знаєте, трошки прижата, така затиснена. Я отут недостатньо хороший, бо мені треба щось робити, щоб мене любили. Мені треба якось доводити, що я вартую тієї любові, того прийняття. І тут різна може політика. Дитина може капризувати, привертаючи увагу, і влаштовувати істерики, або може бути відмінником і дуже переживати за оцінки, таким чином, якби заслуговуючи прийняття. От. Або, наприклад, батьки мами вважають, що вона обрала собі чоловіка, ну, не найкращого. Міг би бути кращий варіант. І вони, може, і не говорять про це, і не висловлюють це. Але це однаково присутнє в системі, і це однаково відчувається. На рівні душі все це відчувається. І тоді ота частина, яка в дитинки от тата, почувається теж такою ущербною, меншовартісною. Зі мною не все в порядку. І мені треба щось таке робити, або якось так бути дуже зручним і не попадатися нікому на очі, щоб не дратувалися. Щоб мене не вигнали, не викинули, щоб мене прийняли, щоб дозволили мені бути в цій родині. І те, що батьки, дідусі, бабусі, прабабусі, прадідусі не висловлюють, не проживають назовні. Все те може проживати дитинка замість них. Бо дитинка відчуває, і вона як відчуває, так і проявляє. І ми інколи дивуємося, чому дитина поводиться саме так, чому їй так недобре. І якщо ми подивимося реально на ситуацію в родині, ми знайдемо, що є от оце почуття недозволене, не прожите, яка дитинка відзеркалює своєю поведінкою. І знову таки, це не обов'язково збирати в купу всю родину. Достатньо однієї людини в системі родовій для того, щоб упорядкувати це. Це як у квантовій фізиці. Кожен елемент системи несе інформацію про всі елементи системи. І переміна в одному елементі системи приводить до переміни у всій системі. З цим працюють системні психологи, розстановники.
Я, знаєте, про що подумав? Про один цікавий біблійний уривок, про який я згадую останній час якось часто. І більш глибоко задумуюсь над ним, це записано в книзі Приповістей 4.23, де написано: «Більше всього, що ти бережеш, бережи свої думки, тому що від них залежить все твоє життя». Ви привели декілька прикладів, достатньо реалістичних, практичних, можливо, хтось навіть в чомусь помітив щось схоже в своєму житті, по відчуттям, можливо, навіть по досвіду, і там лунали такі слова, як неприйняття, або, наприклад, порівняння, я кращий, або краще, ніж ти, і все це допущено в думках. І потім, свідомо чи несвідомо, обов'язково проявляється в житті. Біблія навчає, що від думок залежить або походить все твоє життя. Насправді, те, як я живу, як я вчиняю, це є відображення мого мислення, так? Мого внутрішнього, так би мовити, розумового процесу. Тому я просто роблю висновок, наскільки це важливо, просто знаючи ось ці прості, але в той же час глибокі біблійні істини, все-таки прислухатися до них, поважати їх, особливо, коли ми говоримо про благословіння роду, тому що від цього залежить, ну, не тільки теперішнє, а майбутнє. мене особисто, моїх нащадків і майбутніх від того, що я зараз роблю, як я відношусь, які цінності я приймаю в своєму особистому житті. У мене, знаєте, таке питання, що виникло, ось ми згадували про інструмент можливого вирішення своєї проблеми, це зупинитись, просто проаналізувати своє майбутнє, так, або прийти за порадою до кваліфікованої людини. Можливо, якісь ще є якісь інструменти або поради, або такі приклади, методи, які допоможуть людині все-таки усвідомити ось цю, як це сказати, чи перешкоду, чи як на шляху до прийняття повноти, благословіння, переживання ось цієї любові, прийняття, свободи в своєму особистому житті, в усвідомленні, якщо є частина свого роду.
Так, що може зробити кожен з нас для себе і для своїх дітей? Тому що кожен з нас є така узлова фігурка, фігура в родовій системі, да, як гілочка, от якої йдуть інші гілочки, наші діти. Ми можемо перестати звинувачувати своїх батьків і мати до них претензії. Тому що батьки могли бути тільки такими. Вони на той момент і взагалі в своєму житті, вони люблять, як уміють, вони дають, як уміють, іншими вони бути просто не можуть. І кожен з нас народився саме у такої мами і саме у такого тата. І слава Богу, що вони саме такі. От з усіма своїми нестатками, не знаю, характерами, якимись звичками. Тому що якби хоч хтось з них був хоч трошки інший, то я б не народився. Була б інша дитина, або не було б дітей. Але я отакий, який я є, я міг народитися тільки у таких батьків, тільки в таких умовах. Це треба прийняти як факт, бо це факт научний, абсолютно доведений, і так є. Це саме перше. Друге, що ми можемо? Ми можемо, крім того, щоб перестати пред'являти претензії і таке непрощення в собі підтримувати до батьків. Ми можемо дякувати батькам за життя, яке вони дали. Бо саме життя – це є дуже цінний дар. Це є можливість прожити щось, відчути щось, зробити щось. І від нас залежить, що ми будемо робити, відчувати, як ми будемо жити. Крім того спадку, що ми взяли від батьків, генетично, емоційно, спадково, родові програми, у нас ще є наша воля, яку Господь не обмежує. І якщо ми усвідомлюємо, що ми чогось хочемо інакше, ми можемо це інакше своїх ініціатив, свого спрямування впроваджувати в своє життя. Ми можемо навчатися жити трошки не так, як жили батьки, наприклад, якщо ми не хочемо повторити їхнє життя, да, їхні стосунки. Ми можемо взяти це як урок. Мій молодший син любить говорити, що люба людина є приклад. Одна людина, як треба поводитися, а друга людина, як не треба поводитись. То ми можемо взяти приклад для себе як дослідження і зробити свої висновки і жити так, як ми зуміємо настільки бути щасливими і задоволеними, наскільки ми для себе зуміємо. А це ми зуміємо залежить від того, чому ми навчаємося, про що ми молимося, що ми слухаємо, з ким ми спілкуємося, чого ми прагнемо, які ми способи використовуємо для того, щоб досягти того чи іншого. Від нас дуже багато залежить в цьому житті. Друге, що ми можемо зробити? Ми можемо прийняти як факт, що мій партнер рівноцінний зі мною. Він не гірше мене і не краще мене. Ми рівноцінні. Ми можемо бути дуже різними, але ми рівноцінні. І на той момент, коли ми вступали в шлюб, ми погодилися з тим, що ми рівноцінні. Інакше б ми в той шлюб не пішли. І там було дуже багато хорошого. Того, що ми планували бути щасливими з цією людиною. І ця людина найкраща з усіх, з ким я спілкувався, хто в мене був, кого я міг, з ким я міг поєднатися. І це тоді у нас з'являється після того якась думка, що щось могло б бути краще. А на момент, коли ми одружувалися, ми погоджувалися. Навіть якщо ваш шлюб був з розрахунку. То ми погодилися, наприклад, що ти старший, і ти будеш про мене турбуватися. А я молодша, і я тобі подарую свою молодість і свою таку активність. Ми на той момент погодилися, що це рівні цінності, що ми з тобою рівноцінні партнери, коли ми вступали в шлюб. Або це можуть бути різні там варіанти умови, але на момент, коли ми поєднувалися, ми б не вийшли заміж, ми б не одружилися, якби у нас не було відчуття, що це найкраще для мене з можливих партнерів. То усвідомлюємо це, повертаємося до цього і пам'ятаємо про це, що наш партнер рівноцінний зі мною. І якщо ми на момент одруження були отакі гармонійні, а тоді в процесі життя щось з цією гармонією, нашою любов'ю, нашими стосунками сталося, то питання, який мій вклад в це? Там же точно не без мене відбулося. А що ж я зробив чи зробила? Коли ж це встигло зіпсуватися в моїй присутності? Що я зробив чи не зробив, щоб це дійшло до такого неприємного, та, до неприємної ситуації? Якщо вона неприємна. Якщо вона приємна, дивимося, що я зробив чи не зробив, щоб наша любов збереглася, і щоб ми з кожним роком почувалися ближче і ближче. Що ми далі можемо зробити? Бачите, ми отак по поколіннях. Да? Далі ми можемо визнати, що наша дитина не є наша власність. Це дитина – це є особа, самостійна, окрема душа, яку Господь дав нам під опіку. Ми дитину супроводжуємо, вона не є наша власність. Ми їй тільки допомагаємо зростати, жити і якось влаштовуватися в цьому житті. І право на опіку у нас рівне. І у чоловіка, і у жінки, і у батька, і у мами. І право на опіку, обов'язки щодо опіки у нас рівні. І у мами, і у тата. І я краще знаю, як виховувати дитину. Мабуть, щось в цій думці, ну, не зовсім так. Або занедбані стосунки набагато раніше, що один з батьків усунувся від виховання і зовсім не бере на себе відповідальність. Або гординя. Що я краще, ніж ти, і я краще знаю, як бути з дитиною. Те, що ми можемо зробити, ми можемо ще вирішити, що зі мною все в порядку. Незалежно від того, в якій я родині народився, незалежно від того, що відбувається, незалежно від того, які є обставини мого життя, зі мною все в порядку. Те, як я реагую, це нормальна, здорова реакція на ці обставини. Я можу щось робити, щоб змінити обставини. Я можу щось робити, щоб змінити мою реакцію. І це все буде змінювати моє життя.
Прекрасно, коли є конкретні якісь такі поради, так, або інструменти. До речі, наша програма називається «Поради психолога». Сьогодні ми говорили на тему благословіння роду. Я записав і деякі з них, спробую зачитати. Отже, те, що може допомогти в взаємовідносинах нашого роду, для того, щоб дійсно ось це благословіння роду в повноті максимально відображалося в нашому житті, це перестати звинувачувати своїх батьків, своїх прабатьків, тощо, взагалі свій рід, а прийняти тих батьків, яких Бог дав, якими вони були і могли бути на той момент. Отже, наступний момент – це дякувати своїм батькам, взагалі своєму роду за життя, яке вони нам дали. Обрати найкраще, навіть якщо це протилежне прикладу родичів, так я собі це записав, тому що в нас є свобода волі, і навіть якщо ми зустрічаємо негативний досвід, у нас є дана Богом свобода, щоб вибрати інший шлях або інший момент в цьому шляху, якщо це необхідно. Також це повага і цінування свого партнеру і усвідомлення, що ми рівноцінні не я краще або краще, а ми рівноцінні і ми разом для того, щоб досягати спільної мети і переживати спільно це благословіння і передати його своїм нащадкам. Ну і також визнати, що мій ближній, я тут в скобочках позначив дитина, чоловік, дружина, родичі, всі, це не моя власність. Так, це Богом даний мені ближний на певний час, з яким ми можемо жити, комунікувати і будувати спільну радість, спільне благословіння. Ну і в кінці кінців не занепадати духом, а продовжувати змінюватися на краще, якщо потрібно навіть боротися так за це благословіння. І я подумав, знаєте що, насправді виконуючи всі ці речі, ми по суті виконуємо Божі заповіді, коли ми не звинувачуємо, прощаємо, цінуємо один одного, поважаємо один одного, сприймаємо ближнього як рівного. Тобто, насправді, все це є виконання Божих заповідей, і, мабуть, таким чином ми приходимо до коріння цієї теми благословіння роду. Бог як автор взагалі людини, роду, благословіння каже знову і знов. Це повторення закону сьогодні згадували. Це і станеться, якщо ти дійсно будеш слухатися голосу Господа, Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь, Бог твій, найвищим. І прийдуть на тебе всі ці благословіння. Нехай Бог допоможе дійсно кожному із нас відчувати, переживати ось це благословіння в повноті. А якщо потрібно десь в чомусь звінитися, дійсно, щоб Бог дав нам сил все це владнати. Дякую вам, Ксенія Васильівна, за підняття непростої, але дуже важливої, такої реалістичної, нагальної теми. Можливо, на завершення у вас є пару слів, побажання для наших слухачів?
Я взагалі думаю, що ми в цьому житті маємо задачу навчитися бути радісними, задоволеними і щасливими в тому житті, яке ми маємо. Ми інколи думаємо, що коли моє життя було б іншим, от тоді б я зажив. Ні, ми маємо те, що ми маємо. І якщо ми навчимося це цінувати і робити з цим щось добре, я думаю, що наше життя буде ставати все краще і краще.
Ви прослухали передачу «Як вижити поради психолога» від Ксенії Мінаєвої.